Eikä hänessä ole jotain perustamperelaista. Tamperelaiset naiset ovat kovia puhumaan ja täynnä tarmoa. Mutta sitten hän on myös ihan tasapainoinen ihminen. Hänhän ei ole päässyt ihan helpolla elämässä, mutta hänessä ei ole yhtään minkäänlaista semmoista kateuden tai katkeruuden tuntua. Sitä paitsi hän on poskettoma huumorintajuinen ja hauska. Hän on myöskin erittäin naisellinen. Jos Aapelia siteerataan, niin kyllä mä sanoisin, että Seela, jos kuka on aika hyvä ihmiseksi.
Seela, tervetuloa Radio Suomen Miten minusta tuli minä -ohjelma.
Kiitos.
Kouluneuvos Kirsti Mäkinen hiukan määritteli, mitä mieltä olet määritelmästä.
No tietysti mä otan kaiken tällä tavalla juu ilman muuta, mutta se huumorintaju, mä oon aina luullut, että mä en ole mikään huumorintajuinen, mä oon aika monen tosikko, että se on kiva, jos joku ajattelee, että mun on huumoria.
Synnyit Tampereella Pispalassa. Millaisia ovat ensimmäiset lapsuusmuistosi? Synnyit aivan siihen sodan kynnyksellä.
Joo, mä kävin siis syntymässä Tampereella ja sitten muutettiin Pispalaan, jossa asuin 10 vuotta ensimmäistä vuottani. Ja ne on pelkkiä positiivisia ne muistot. Ei ollut mitään suurta varakkuutta, mutta ei ollut kellään Pispalassa. Siellä oli köyhiä ihmisiä kaikki. Mutta oli semmoista, niin kuin nykyään puhutaan tästä yhteisöllisyydestä. Ei me semmoista sanaa tiedettykään siihen aikaan. Mutta kaikki piti niin kuin huolta toinen toisistaan. Sallittiin kaikenlaisia ihmisiä. Joku joi ja joku vähän rähisi juovuksissa ja niistäkin pidettiin huolta ja pidettiin ne kurissa. Ja sitten käytiin Pispalan pelastusarmeijassa. Se oli se yksi semmoinen monen pispalalaisen semmoinen perusturva, niin kuin munkin. Mun koko itse asiassa semmoinen uskonnollinen ja ehkä tämmöinen luonteen peruspohja on tavallaan luotukin siellä.
Pispalan pelastusarmeijassa.
Pispalan pelastusarmeijassa, justi se, kun mummu kävi siellä.
Niin, sinä kasvoit mummosi kanssa. Äiti oli vuorotyössä ja isä oli sodassa.
Isä oli sodassa ja äiti oli tehtaassa töissä. Tammer-tehdas teki sotateollisuutta siihen aikaan, tai ne teki kaasunaamareita ja mitä kaikkea, mitä tarvittiin sodassa. Sitten äiti oli vielä, silloin kun oli aikaa, niin hän hoiti talonmiehen hommia. Siihen aikaan naiset teki montaa työtä, kun miehiä ei ollut. Että mä oon ihan mummun kanssa ollut koko sen lapsuuteni ja sen arvomaailman mä oon imennyt ihan mummulta. Uskonto tuli pelastusarmeijan kautta, tämmöinen suvaitsevaisuus ja ilo, nimenomaan uskonnon ilo. Tämmöinen, niin kuin mä aina sanon, että pitää laulaa halleluja synneistä pois, pelastusta kun iso rumpu soi. Sitten tämä on niin kuin se semmoinen pohja uskonnolle ja myöskin tietysti se suvaitsevaisuus sen takia, että ei siellä koskaan katsottu, minkälainen ihminen sä olet. Ja tähän on tämmöinen vakavampi syy tähän mummun pelastusarmeijan hommaan, että hänen miehensä hän oli tapettu 18 punaisten puolella ja ne asui silloin Sääksmäelle ja siellä oli kirkkoherrana semmoinen kuin Wallinheimo, joka oli sitä mieltä, että punaiset on niin arvottomia ihmisiä, että niiden nimeäkään ei saa sanoa kirkossa, että niitä ei voinut julistaa kuolleeksi kirkossa. Ja mummu loukkaantui tästä, mummu, joka oli syvästi uskovainen ihminen ja uskovaisesta kodista. Niin hän loukkaantui ja hän ei sen jälkeen koskaan mennyt kirkkoon. Mutta uskontoa hän ei luovuttanut pois ja hän löysi sitten pelastusarmeijasta tämän tämmöisen tien näyttää ulospäin sitä uskontoa.
Ja mummosi tosiaan sinua myös kasvatti ja sitten kun isäsi palasi sodasta, niin valitettavasti isäsi ja äitisi erosivat ja jatkoit sitten elämää mummolassa.
No sitten äiti meni myöskin uusiin naimisiin ja sitten kun oli tämä avioero, sehän oli siihen aikaan aika traagista, eihän siihen aikaan siis tehty avioeroja. Se oli häpeä, mutta ei se mulle ollut. Mä en tiedä mistä, se pohja oli kai niin semmoinen turvallinen ja just se semmoinen, mistä lähtee elämään. Että ei mä sitä hävennyt. Äiti kysyi monta kertaa, että haluaisinko mä vaihtaa nimen, kun oli huoltajan nimi oli eri kuin mun nimi, sukunimi. Kun mä olin Virtanen ja äiti oli sitten Koskinen ja se herätti jo tämmöistä, että mikä tämä tämmöinen on. Mutta mun isäpuoli oli niin viisas, että hän sanoi, että hän mielellään ottaisi kyllä omalle nimelleen, mutta älä tee sitä isällesi, älä tee sitä. Että se on niin suuri loukkaus. Ja ei mulla mitään pahoja muistoja isästäni. Isä tosin joi, että se avioero tuli sen takia, että se oli juoppo.
Aika monet sodasta palaneet joivat.
Kyllä, kyllä. Isäkin oli hyvin, ei mikään rähisiä ollenkaan, eikä siis ollut edes juovuspäissään tämmöinen kiukkunen, mutta hän oli hyvin herkkä ihminen sillä tavalla, että kyllä tämä sota ne arvet jätti siihen. Mutta sitten kun se meni niin pitkälle, että oli taloudellisia vaikeuksia, niin sitten äiti niin kuin otti eroon. Mutta kyllä mulla on jäänyt semmoinen itselleni semmoinen, että se isän puute kyllä on vaivannut, että mä en oikeastaan tiedä, minkälaista on, kun on semmoinen isä. Että sitten sen jälkeen, sitten kun mä niin kuin rakastuin esimerkiksi Eelikseen tai ihastuin, niin mä oon monta kertaa jälkeenpäin ajatellut, että siinä on ollut paljon sellaisia asioita, että Eelis oli mua 7 vuotta vanhempi. Vaikka hän toinut on paljon, mutta kuitenkin Eelis oli semmoinen niin kuin turvallinen, että se oli tavallaan myöskin tämmöinen isähahmo. Että mä hain niin kuin sellaista miestä, joka turvaisi sen, olisi siinä isän roolissa. Se olisi niin kuin Raukalle annettiin kaikki roolit, sen piti olla aviomies ja lasten isä ja minunkin isä ja kaikki hoitaa kaikki. Mutta kyllä se suht hyvin teki.
Äitisi ja mummosi olivat ahkeria harrastajanäyttelijöitä ja kävivät harrastajateatterissa tekemässä roolisuorituksia. Ei liene vaikea arvata, että mistä olet sitten sinä kipinän saanut.
Joo, ei, kyllä se on ihan sieltä. Ja nyt mä itse asiassa tänä vuonna olen saanut tietää myöskin sellaisen asian, että kun mä sain Valkeakosken työväenteatterin historiikkia tehdään nyt, niin eräs henkilö soitti ja lähetti semmoisen kuvan, että tässä oli semmoisia miehiä Valkeakosken työväenteatterin niin kuin henkilökuntaa. Ja siinä kuvan alla, että sanooko tämmöinen nimi kuin Vihtori Öhman mulle mitään, että hän näkyy seisovan siinä. Ja se on mun isoisä, siis mun mummun mies.
Että sieltä asti on juontaa
siis,
juuri.
Niin, äidin isä, että sieltä saakka se on.
Tuota niin, tosiaan niin kävit mummon kanssa pelastusarmeijassa ja esiinnyt myös sitten, ensimmäiset keikat olivat siellä.
Esimerkiksi koulussahan, siellä oli aina sitten lausu niitä runoja. Sitten hän kävi mummonsa kanssa siellä pelastusarmeijassa, jossa munkin äitini kävi.
Pirkko, Kivimäen Pirkko, juu, kansakoulusta saakka. Ajatelkaa siis 40-luvusta saakka. Mutta Pirkko on pitänyt yhteyttä. Meillä on aika merkillinen ollut jo se kansakoululuokkakin. Siitäkin on tämmöisiä ystäviä jäänyt. Ja sitten koko oppikouluajan niin meidän luokka on pitänyt hirveän paljon yhteyttä. Että on hyvin paljon tämmöisiä vanhoja ystäviä. Ja se on jotenkin kauhean turvallista myöskin. Ei tarvitse, kun mä menen Tampereelle, niin ei mun tarvitse olla yhtäkäs mitään. Kyllä kaikki, niin kuin Kolemaisen Seppo sanoi, että ei sun kanssa voi Tampereella kulkea, kun joka kolmas vastaan tuli ja on vanha koulukaveris.
Kun Pirkko Kivimäki sieltä Pispalasta, olette tosiaan tunteneet kansakoulun ensimmäisestä luokasta asti, niin muistutti sanoa, että varmaan siellä kävi jo lausumassa ja esiintymässä jo ennen kuin osasi lukea. Pitääkö
Joo,
se paikkansa?
Kyllä. Kyllä pitää. Äiti luki mulle runoja kotona ja mä ulkoa opettelin ne siitä. Ja sitten kaiken näköisissä pienissä tilaisuuksissa niin kysyttiin, että ohjelman numerot, jos toi pieni tulisi esittää, niin sinne vaan.
Tiesitkö silloin jo, että sinusta tulee näyttelijä?
Kyllä mä itse asiassa, mä oon pitänyt siitä aina esiintymisestä sillä tavalla, että jo lapsenakin mulla oli niin kuin kerrottava ihmisille. Mä kerroin sen sadun, että taikka tarinan tai jonkun tällaisen. Ja sitten mä en ollut mikään hirveä jännittäjä. Mä varmaan, että kun mä oon pienestä saakka pyörinyt siinä, niin multa on mennyt semmoinen pois, että mitä sitten jos munaa itsensä. Kyllä mä oon munannut itteni monta kertaa, mutta ei se ole näitä elämää suurempia asioita. Mä olin varmaan 9 vanha silloin, kun oli Tampereen Kullervon semmoisen voimisteluseuran, mihin mä kuuluin, niin sen joku suuri juhla Tampereen työväenteatterissa. Ja mä sitten esitin jotakin runoa siellä suurella näyttämöllä. Ja sitten mä unohdin kesken kaiken. Ja mä jäin seisoon sitten siihen ja siellä järjestäjä sitten ajattelin, että hän pelastaa tuon tytön ja rupesi veivaan esirippua kiinni. Niin mä sanon, että ei se vielä loppunut, ei saa vielä vetää esirippua kiinni. Ei, kun mä vaan unohdin, mutta mä jatkan kohta. Sitten mä mietin rauhassa vähän aikaa ja sitten mä jatkoin ja se meni hyvin. Että mä en silloinkaan mitenkään joutunut mihinkään paniikkiin. Mä oon kerran elämässäni pelännyt hirveästi teatterissa. Ja se oli vuonna 1984. Ritva Arvelo ohjasi semmoisen Arnold Weskerin näytelmän kuin Annie Wobbler. Mutta samaan aikaan Wesker ohjasi sitä itse. Ja kirjailija, siis tuommoinen kuuluisa kirjailija, ja sitten hän itse ohjaa näytelmän, että se on juuri hänen mielessään kaikki. Heillä oli muutama viikko ennen meidän ensi-iltaa Liverpoolissa ensi-iltaa. Ja hän sitten ilmoitti, että hän tulee katsoa sitten tätä meidän ensi-iltaa. Ja silloin mä pelkäsin, mä muistan, että kun nyt se tietää ihan tarkalleen, mitä se on itse halunnut ja mitä se olisi halunnut. Ja mä muistan siellä ennen sitä alkua, mä seisoin siellä mustissa verhoissa, niin mä ajattelin, että mun sydän hakkasi niin hirveästi, että jos mä nyt en kuole, niin mä en varmaan kuole koskaan. Nyt mä kuolen.
Taisi tulla kuolematon.
Mutta en kuollut. Ja esitys meni oikein hyvin ja Wesker oli hyvin tyytyväinen.
Onko tämä siis ainoa kerta, kun sinä olet pelännyt? 1984.
No on tietysti semmoista pientä pelkoa ja pientä vipinää aina ennen ensi-iltaa, mutta se ei ole pelkoa. Tämä oli ihan pelko. Semmoinen pieni vipinä täytyy olla, mutta se vipinähän vaan tekee sen, että musta on kiva, että pääsis nyt, kun pääsee sinne näyttämölle, niin se menee pois sitten, vaan on ihanaa.
Kävästään vielä siellä Pispalassa ja otetaan todiste siitä, että jälkiviisaus on parasta viisautta.
Isäni sitten hän aina kertoi muillekin, että minä jo sanoin, kun siellä meillä sängyllä hyppi, että kyllä tuosta näyttelijä tulee.
Kaikki tiesivät, jo Tyynysodastakin näki, että se on.
Pitiköhän mä siellä sängylläkin sitä jotenkin, pitinkö mun jotakin esittää sitä siihenkin, kyllä varmaan. Mm.
Tuossa olit vielä pikkutyttö, kun hypit siellä Pirkko Kivimäen kotona Pispalassa jonkun sängyllä ja isä totesi, että näyttelijä siitä tulee. Mutta sulla oli kuitenkin jo vahva pyrkimys ja lukioikäisenä harrastit paljonkin jo teatteria.
Kyllä.
Teiniteatterissa olit.
Teiniteatteri myöskin sitten johti siihen, että meillä oli Impi Varsila Suomen opettajana koulussa. Ja hän kävi sanomassa sitten Tampereen teatterin johtajalle, että meillä olisi tämmöinen tyttö, joka on kauhean kiinnostunut, mutta että jos hän saisi joskus vapaa-lipun teatteriin, niin hän voisi sitten kertoa siitä näytelmästä ja kirjailijasta meillä Suomen tunnilla, niin se hyödyntäisi sitten tätä ja sitten hän pääsisi, kun eihän mulla ollut rahaa silloin käydä teatterissa. Sakari Puurunen oli silloin Tampereen teatterin johtajana, niin Puurunen kirjoitti mulle semmoisen kortin, minkä mä onneton oon nyt hävittänyt, semmoinen vihreä kortti, missä luki, että Tampereen tyttö Lyseon oppilas Seela Virtanen pääsee kaikkiin Tampereen teatterin esityksiin, missä vaan on tilaa. Siis kaikkiin koko ajan. Se tarkoitti sitä, että mähän kaikki illat istuin siellä. No henkilökunta tuli tutuksi, ne ovimiehet ja kaikki ne taas toi tulee tänne. Ja se on ollut mun elämäni parasta teatterikoulua. Ja Sodasta ja rauhasta mä muistan sen, minkä mä aina Eeva-Kaarinalle kerroin, että myöskin tämä yksi parhaita oppeja näyttelijän elämässä. Eeva-Kaarina näytteli silloin Sodan ja rauhan Natashaa ja Leevi Kuuranne oli Andrei. Ja siinä on semmoinen repliikki siinä näytelmässä, että Eeva-Kaarinalta kysytään, tai Natashalta kysytään, että onko Andrei käynyt täällä. Rakastuneena Natasha sanoo sitten näin, että hän käy täällä melkein joka päivä. Ja se veti sen tällä sisään tällä tavalla näin. Ja mä seurasin joka kerta, kun mähän osasin sitten ulkoa sen, ne näytelmät kaikki siellä. Sitten se, nyt se tulee se kohtaus, nyt se tulee. Ja aina se oli ihan, niin karvat tousee vieläkin pystyy, kun mä ajattelen sitä, miten se oli. Siis niin, se syntyi tässä ja nyt, ja se oli joka kerta yhtä tuore. Ja se on niin kuin jäänyt mun mieleen, että menee sitten huonommin tai paremmin, mutta se on näytettävä niin kuin se tulisi joka kerta. Mutta on joskus mennyt sillä lailla huonosti turneella, että mä muistan kerran, oltiin jossakin tuolla, tämä oli varmaan sitten 70-lukua, niin ei mennyt ehkä niin tuoreesti, kun mä muistan, kun yksi täti tuli sanomaan sen esityksen jälkeen, että minus tuntuu, että hyö on etukäteen sopinut, mitä hyö sanoo. Ja tämmöisiä pitää aina muistella näin.
Pitää aina kuulla se totuuden ääni kansan suusta. Otetaan totuuden ääni siltä hetkeltä, kun Seela Virtanen menee Tampereen teiniteatteriin mukaan.
Heti kättelyssä teiniteatterissa tajusimme kaikki, että tämä iloinen ja tarmokas ja hyvän tuulinen vallottava nuori tyttö, niin hän on se, joka esittää pääosan. Ja meillä oli teiniteatterissa Tampereella katupeilin takana ja siellä oli sitten pääosassa ja minä pääsin sivuosaan esittämään tätä emansipoitunutta naisylioppilasta. Mutta että siellä oli siis ehdottomasti meidän koko porukkamme tähti.
Jostain kumman syystä he totesivat heti, niin kuin Kirsti Mäkinen sanoi, että tuossa on sitten tämän näytelmän pääosa esittäjä.
Joo, mutta kyllä Kirsti itsekin oli hyvä, että ei se nyt ihan...
Sulla oli vahva intohimo teatteriin ja olit jo periaatteessa kai valinnut, että se tulee olemaan sinun tiesi.
Kyllä, kyllä se oli ehdoton. Kotona sanottiin silloin, kun pääsin keskikoulusta, niin nimenomaan tämä mun isäpuoli oli sitä mieltä, että pitäisi kunnon ammatti, koska siihen aikaan näyttelijän ammatti oli hyvin, status oli hyvin huono, palkat oli huonot ja maine oli huono ja kaikin puolin, että hän ei olisi millään päästänyt mua, äiti olisi kyllä päästänyt jo silloinkin, mutta siitä keskusteltiin, mutta jotta ei olisi tullut mitään riitaa, niin me sovittiin, että käyt ylioppilaaksi ja jos sen jälkeen vielä on tämä mieli, niin siitä. Ja sen jälkeen siitä ei puhuttu ja sitten ainoastaan kun tuli tämä ilmoitus sitten silloin keväällä, että teatterikoulu ottaa uusia oppilaita, niin pyysin vaan äidiltä Helsinkiin matkarahat. Että. Ja samana päivänä, kun oli, ketkä oli päässyt ylioppilaaksi, niin samana päivänä oli myöskin, ketkä oli hyväksytty teatterikoulu.
Mikä yhdistää Seela Sella ja Paul Anka?
Nenä.
Leikattu nenä.
Leikattu nenä. En ymmärrä, miksi hänenkin piti leikata. Sen mä ymmärrän, että mun piti leikata. Mitä mä en tietysti silloin tiennyt, kun mä pääsin teatterikouluun, että se olisi ollut tämmöinen erittäin vakava juttu, että siitä oli keskusteltu, että jos Matti Aro ei olisi puoltanut. Kaikki muut ajatteli, että tuon näköistä tyttöä ei voi ottaa, koska silloin piti nuorten tyttöjen näytellä nuoria kauniita herttaisia. Kiitos Matti Aron, niin hän sai ylipuhuttua tämän ja mä kuulin sitten vasta teatterikoulussa ollessani tästä niin kuin kautta rantain, ei mulle kukaan suoraan sanonut. Mutta samalla kurssilla oli sitten mun oikein hyvä ystäväni Kolehmaisen Seppo, jonka isä oli lääkäri. Ja kun Seppo kuuli tästä, niin hän kertoi sitten, että no mutta voihan niitä leikata. Meidän 50-luvulla mitään kauneusleikkauksia tehty Suomessa.
Paitsi muun muassa, niin ei Suomessa, mutta niin. Esimerkiksi My Wayne säveltäjälle Paul Ankalle tehty.
No juu, niin Ani ajattelee, että se on todella säveltänyt tämän My Wayne. Joo, mutta Sepon isä oli lääkäri, joka sanoi, että joo, että kyllähän niitä tehdään, että hän ottaa selvää ja hänen, luultavasti hänen tämä professori Askaan, joka sitten leikkasi mun, niin oli hänen tuttavia. Ja oli sovittu kaikki tämä aikakin, kun mä menen sinne sitten ja mä pelkäsin niin kauheasti, kun mä menin sisään. En niin hirveästi kuin teatterissa, mutta jännitin, sanotaan näin, mitä se sanoo mulle, että jos se sanoo, että se on turhaa ja tuommoista, että hän ei rupea tuommoiseen. Ja sitten kun mä tuun sinne sisään ja niiaan siinä ovella, niin professori katsoo ja sanoo, että aha, onpas tytöllä nokkaa, otetaan vähän pois. Se oli sillä selvä. Ja olen ollut hyvin kiitollinen siitä, enkä voi yhtään narista kenellekään, että ei saa korjata ulkonäkönsä. Jos se on jollekulle tärkeä asia, niin sen kun vaan.
Oliko kuitenkin aavistus, että saattaisit menettää rooleja liian ison nenän takia? Tai joo, tieto ihan siitä.
Joo, kyllä, totta kai. Mutta se oli niinku fakta. Mm-hmm. Että mä olin, okei, että se on selvää, että kyllä mä voin näytellä noita akkojakin koko aika, kun ne on mielenkiintoisia rooleja. Tästä sen näkee muuten näitä asioita elämässä, että miten tärkeitä on ystävät tai jotkut tämmöiset asiat, jotka vie niinku toisen ihmisen elämää vähän eteenpäin, auttaa jonkun tai sanoo jonkun asian, että mitäs jos tehtäisiin näin tai näin ja...
Tuosta pääsee suoraan siihen ajatukseen, että kun ystävien tukemana ja ystävien ohjauksella ja avustuksella muodostuu koko elämä, niin jos hiukan loikitaan, niin kun valmistuit teatterikoulusta, niin lähdit niin sanotusti tien päälle ja menit ensin Hämeenlinnaan, olit siellä pari vuotta kiinnityksellä ja sitten menit Länsi-Suomeen Turkuun, Turun kaupunginteatteriin ja siellä sitten tapahtui sellainen juttu, että ystävien suosiollisella ja ei aina niin rehellisellä vaikutuksella. Sä voit selventää, että oikeastaan, että miten Seela Virtasesta tuli Turussa Seela Sella?
Se oli, sitten sinne tuli Eelis Sella, joka oli Salutski nimestä muuttanut nimensä Sellaksi. Hän oli ottanut hebrealaisen nimen, jotta tämä, niin kuin, tämä juutalaisuus kuitenkin hänessä säilyisi. Ja Kirsti Karhi, ja luultavasti siinä oli ollut Inke Maattola myöskin mukana, niin heidän on täytynyt se tehdä. Mitään tämmöistä todistefaktaa mulla ei ole, koska Kirsti ei koskaan sitä tunnustanut, mutta ei voi olla muu kuin Kirsti. oli päättänyt, että meistä tulee pari, että ajattele, minkä nimen sä saisit. Seela, Sella. Vaikka kuka keksisi jonkun taiteilijan nimen Seelalle, niin ei kukaan nyt Sellaa keksi siihen. Että ei siis, se on ihan mahdotonta. Ja Kirsti oli laittanut sitten yhtenä sunnuntaina ilmoituksen Turun Sanomiin, että kihlauksensa ovat julkaiseet Turun kaupunginteatterin näyttelijät Seela Virtanen ja Eelis Sella. Ja siihen aikaan ei vielä hyväksytty juutalaisten piirissä näitä sekaavioliittoja. Ja varsinkin Turussa näissä pienissä piireissä ja Eeliksen sukulaiset, ne oli ihan kauhuissa. Mikä tämä tämmöinen joku blondi, pispalasta, virtainen näyttelijä? Siis mikä?
Etteikö te ollut hiukan jo seurustelleet?
No oltiin.
Oli siinä vähän pohjaa.
Oli siinä sen verran pohjaa, että Kirstikin niin kuin aavisti, että kyllä tämä sattuisi onnistuun. Mutta kun niin kuin sanottu, niin Eelis ei olisi uskaltanut. Eelis sanoi, että hän ei olisi koskaan uskaltanut tehdä tätä askelta. Siinä mielessä tämä oli ihan oikein.
Mutta eikö no, Eelis ollut kovin vihainen sinulle sitten?
Koska... Oli, se soitti silloin aamulla, muista sunnuntai aamuna, että mitä varten mä oon pannut tämmöisen ilmoituksen lehteen, kun hänen sukulaiset soittaa kaikki hullun lailla aamua ja mitä tämä tarkoittaa. Ja mä sanoin, että en minä ole laittanut mitään. No on vaan tämmöinen ilmoitus ja sitten Eelis sanoi, että jos peruutetaan, että laitetaan lehteen peruutus. Mä sanoin, eikä laiteta, tulee kauheampi juttu vaan, että ne peruuttaa ei mene. Että ihmiset unohtaa sen pian, että se menee tuosta noin, siinä anna olla. No ei se mitään unohtanut, sitten kun me mentiin, oli päivänäytös vielä operettiin, me mentiin sinne yhdessä, niin ne oli järjestänyt, että taiteellinen henkilökunta Kukkapuskan kanssa onnittelee näin, ja tekninen henkilökunta Kukkapuskan kanssa onnittelee näin, ja siitä tuli semmoinen numero, että no sitten me oltiin sitten niin kuin muka kihloissa siinä. Koko se talvi siinä meni sitten näin, mutta sitten keväällä päätettiin, että no jos nyt antaa olla, että tämä niin kuin unohtuu tähän, niin mä lähdin opiskelemaan Englantiin. Mä olin saanut jonkun pienen stipendin ja mä lähdin sinne. Ja sitten, mutta sitten kirjeitä lähti tulemaan sieltä tänne, täältä sinne. Ja sitten heinäkuussa Eelis kirjoitti sitten, että tuu tänne äkkiä, että mennään naimisiin. Ja elokuun 13. päivä sitten vihittiin siis siviiliavioliittoon, koska sitten juutalaisittainhan vihittiin sitten vasta myöhemmin, kun mä olen kääntynyt, niin sitten oli nämä tämmöiset juutalaiset häät. Meillähän on paljon semmoisia avioliittoja, tosin siis siviiliavioliittoja, jossa toinen on toista uskontoa ja toinen toista, ei ollenkaan. Eikä Eelis ikinä sanonut, että jos mä kääntysin, ei koskaan. Mutta lapset kasvatettiin alusta saakka niin kuin juutalaiseen uskoon, ja me oltiin 7 vuotta naimisissa ennen kuin mä käännyin. Ja sitä edelsi tämmöinen 4 vuoden opiskeluperiodi, että tämä on ihan mun oma valinta.
Miten päädyit siihen valintaan?
No päädyin semmoiseen, että itse asiassa... Ei ole mikään on muuttunut. Mikään muu ei ole muuttunut kuin tämä Jeesus-syndrooma tästä välistä, kun meille Jeesus ei ole Jumala. Ja itse asiassa tämä on alkanut niin kuin sieltä lapsesta saakka, ei tosin pelastusarmeijasta, koska pelastusarmeijassa kyllä Jeesus on tärkeä, mutta se uskonto, minkä mummu mulle opetti, ja se Jumala, mihin mummu uskoo ja mihin mäkin uskon, niin se ei jaa ihmisiä. Että ei ole niin, että vain ne, jotka uskoo, niin mun mielestäni silloin, että ne on niin kuin jotenkin Jumalan silmissä toisenlaisia. Että kun on se sama Jumala olemassa, semmoinen sama joku abstrakti, kuka, olkoon se nimi nyt mikä tahansa ja missä tahansa, missä se esiintyy luonnossa, kaikessa, eläimissä, kasveissa, joka paikassa. Niin tämä niin kuin oli se, että aha, no nyt mä oon tavallaan löytänyt semmoisen, mutta mä en mielelläni... Vaikka mä nytkin, ja mä oon puhunut tästä avoimesti, mutta mä en hirveän mielelläni tästä puhu, koska mä en halua loukata ihmisiä, jotka ajattelee toisin. Mä en missään tapauksessa halua kajota siihen heidän asioihinsa.
Mennään uskon asioista takaisin siviiliasioihin, siviilielämään miehesi Eeliksen kanssa. Nimittäin hän teki sellaisen tasa-arvoteon, tai te oikeastaan pariskuntana perheenä toteutitte, jo noin 40 vuotta sitten sellaisen teon, joka oli silloin äärimmäisen harvinainen ja tänä päivänäkin vielä erittäin harvinainen. Menikö se niin, että miehesi ehdotti sinulle, että tee sinä taiteilijauraa, koska olet meistä kahdesta se taiteellisempi?
Joo, kyllä.
Ja uskomaton teko
se
tänä
on,
päivänä.
Se on mieheltä aika paljon sanottu siihen aikaan, koska ja se johtui ihan näistä kotioloista, että kun meillä oli kotiapulaisia ja erinäköisiä, mutta kun oltiin aina illat pois ja päivät pois ja kaikki pyhät ja kaikki tämmöiset, kun molemmat oli teatterissa, niin se oli hankalaa. Ja silloin Eelis sanoi, että, ja hän sanoi vielä näin kauniisti, että sä olet tässä perheessä suurempi taiteilija. Jatka sä tota. taiteilija, mikä sen, no, sitä mä en sanaa nyt enää halua käyttääkään, kun mä en enää, musta tuntuu, että ihmiset tulee taiteilija vasta silloin, kun se rupeaa miettimään, että hän ei ole taiteilija. Mutta joka tapauksessa Eili sanoi näin silloin, että hän etsii toista työtä sellaista, että hän voi olla sitten iltasi kotona.
Ei ole kovin yleistä se, että mies sanoi, että jatka sinä vaimo hyvä uraasi, niin minä tässä hoitelen tätä kotia ja taloutta. Että.
Mulla on tästä yksi hauska juttu, jos mä voin kesän kertoa tästä taiteille. Meillä oli joku Riita kotona jostakin, en muista mistä, joka tyhjän päivästä, mutta joka tapauksessa hirveän Riita ja sitten puhelin soi just silloin ja sitten mä menin vastaan puhelimeen ja nostan puhelimen ja menin siellä. Mikrofonikin on jo sellainen. Sitten sieltä hillitty mies ääni sanoi, että olisiko taiteilija Sella. Mä sitten puhelimessa. Minä tarkoitan herra Sella. Ja mulla oli tällainen, tässä virheessä on vain yksi taiteilija ja se olen minä. Eelis, joku kysyi sua puhelin. Sitten kun se puhelu oli ohi, se ryhtiin nauraa ja ajattelin, että mitähän se mies ajattelisi. Ja tuli se puhelu, kauhea perhe.
Riideltiin, että kumpi on suurempi taiteilija.
eikä se ollut, mikä tahansa nyt oli Riita, mutta väärä hetki.
Väärä hetkeä soitti. Ja kanava on Radio Suomi-ohjelma, miten minusta tuli minä, vieraana on Seela Sella ja minä olen Marko Gustafsson. Voiko sanoa sinusta, että olet joskus jopa liian kiltti?
En mä liian kiltti ole. Ei. Mä ehkä mitä monet ajattelee, että on sitä kiltteyttä, niin se mua ärsyttää itsessäni semmoinen piirre, että kyllä mulla vielä on tätä tämmöistä miellyttämisen halua, joka pitäisi saada pois. Ehkä se on sitä, että jos joku pyytää jotakin, niin mä en halua loukata sitä ihmistä sanomalla, että mä en ehdi, mä en halua, mua ei kiinnosta tai joku tämmöinen, että siinä on sitä kiltteyttä, niin kuin sillä tavalla miellyttämisen halua.
Tuli mieleen sellainen 70-luvun TV-terapeutti, jossa olit semmoisessa, mä en muista enää se ohjelman nimeä, se oli Lempitäti tässä, semmoinen elämänmenon dramatisointi, niin saitko siitä postia nuorilta tytöltä, jotka halusivat tukeutua sinuun, kun sinä olit niin lempeä?
Sain, kyllä sain. Muun muassa yksi tyttö, jonka sitten ihan hänen kuolemansa saakka oltiin hyvinkin läheisissä tekemisissä ja siinä niin kuin ensimmäistä kertaa itse asiassa jouduin semmoisen kysymyksen eteen, että näyttelijällä on vastuu tavallaan näistä omista töistään. Että silloinkin tämä tyttö oli 9 vuotta vanha ja hän samaistui tähän Mariaan, jolle tämä Lempitäti oli tärkeä, jota Lempi ymmärsi tätä Mariaa. Niin tämä tyttö soittaa mulle ja kertoo ongelmistaan ja sitten meistä tuli ihan hyvät ystävät todella niin kuin hänen kuolemansa saakka. Hänellä oli aika surullinen kohtalo. Mutta siinä huomaa, että näyttelijän työ on tärkeää, jos sä laitat itse siihen, niin kuin esimerkiksi nytkin tässä, kun me puhutaan, niin ihmiset, jos joku ihminen kuuntelee tätä semmoisella herkällä mielellä, niin hän niin kuin tuntee meidän läsnäolon. Niin ei me olla yhdentekeviä, meillä on vastuu myöskin. Ei me voida puhua ihan mitä vaan. Jos näyttelijä jotakin roolia, niin ei sitä kuljeta mukanaan, se on sitten tehty, mikä on tehty, mutta jos se on jollekin tehnyt jonkun vaikutuksen, niin sitten pitää voida vaikka keskustella sen ihmisen kanssa ja jotain, koska onhan sun näyttelijänä tarvinnut jotakin siitä ihmisestä, mitä sä esität, niin ajatella, miten se ajattelee.
Sinä tosiaan sait sitten myös lempiroolin taakse yhteydenottoja oikealta ihmiseltä oikealle Seela Sellalla, ja siitä tulee se, että kyllähän sinä, niin kuin tuossa sinun ystäväsi alussa sanoi, että aika hyvä ihmiseksi, niin se, että huomaatko kuinka toisin, että sinä autoit tätä yhtäkin tyttöä ja tuit häntä hänen elämässään, vaikka vain sen takia, että kannoit tavallaan vastuun siitä roolista, jota olit vetänyt.
Niin kyllä se mun mielestäni kuuluu tähän ammattiin. Ei sitä voi vaan niin olla, minä nyt vaan näyttelen tämän ja en kanna mitään muuta vastuuta. Ei se oikein ole niin.
Palataan vielä hetkeksi Pispalaan ja puhutaan edelleen vastuusta ja huolehtimisesta ja siitä, kun pieni nuori Seela Virtanen antaa vastuun pienestä suloisesta vaaleasta karvapallerosta hyvälle ystävälle.
kun Seela sitten muutti Vispalasta keskikaupungille, koska oli sitten lähempänä se oppikoulu, niin muutti äitinsä tykös sitten. Nähän oli siellä mummulla sitten semmoinen pieni valkoinen hiiri. Ja Seela oli murhe sitten, että hän ei voi sinne ottaa, kun äitinsä kävi töissä. Hiiri olisi ollut niin kauan sitten yksin, kun mummu oli aina kotona. Niin mä hain sitten Seelalta sen valkoisen pienen hiiren sitten. Sain kotoa sitten luvan ottaa sen hiiren meille. Ei silloin vaatimattomissa piispalaiskodeissa ollut mahdollisuus pitää koiria, mutta tämmöinen oli sitten ihana pieni lemmikki tai valkoinen hiiri, että kyllä ne täältä ne eläinrakkaudet sitten niin kuin lähtee.
Kyllä, Pirkko, näin se on. Näin se on, ja sitten jos on ottanut jonkun eläimen, niin sitä ei voi antaa myöskään kenelle tahansa. Se täytyy katsoa sitten, jos ei sitä voi itse pitää, kenelle se annetaan, ja se annetaan just semmoiselle, joka osaa hoitaa se hyvin.
Kansakoulun ekalta luokalta lähtien ystävä Pirkko Kivimäki, jolle annoit pienen valkoisen hiiren.
Joo.
Inhosit jo pienenä punahilkkatarinaa. Minkä takia?
No kun sinne se susi, se oli ihan kamala, kun suudelta vedettiin maha auki ja pantiin kiviä ja pudotettiin kaivoon. Se oli kauheeta, aivan hirveetä. En mä voinut ymmärtää, vaikka susi olisi muka, se edusti jotain semmoista pahaa, mä ymmärsin, mutta eihän se susi eläimenä on mikään paha. Mä oon vieläkin tämmöinen susipuolustaja. Mä en voinut käsittää tämmöistä, että kiusataan eläimiä ja ihan hirveetä.
Nyt tuli myös sen alle nasu sinun ääneesi, josta mulle tuli yhtäkkiä sellainen olo, että onkohan ihan väärässä, että joskus silloin tällöin sellaisella saattaisi ajatella, että joku eläin saattaisi olla arvoasteikossa ihmistä ylempi.
Voi monta kertaa.
Tässä oli vähän jo ironia.
Monta kertaa. Tiedätkö, joku on kysynyt multa tämmöisen asian, että missä mä näen Jumalan. Niin mä sanoin, että katsopas esimerkiksi koiran tai hevosen tai jonkun eläimen silmiä. Siellä se on. Ei mitään suora katse, ei mitään ilkeyttä siinä välissä, ei mitään semmoisia kiemuroita tai taka-ajatuksia, ei mitään semmoisia. Kun koira katsoo näin, kuule, niin se on huhhuh. Miten joku voi tehdä pahaa tämmöiselle eläimelle? Jos eläin täytyy tappaa, se on okei. Jos joku kituu joku eläin, kyllä mä pystyn sen tappamaan. Pystyisin ihan varmasti. Nyt mä tarkoitan, että mä oon tämmöinen, että ei. Mutta tehdä pahaa semmoiselle luontokappaleelle, joka on osa tätä samaa luontoa niin kuin mekin, niin sitä mä en hyväksy alkuunkaan.
Mietin sinun eläinrakkauttasi, johon toki olin tutustunut jo etukäteen. Sitten mä keksin tämmöisen lauseen tänä aamupäivällä, että ihminen on itsekäs apina, joka ei selviä ilman laumansa, mutta ei ymmärrä sitä ja yrittää tuhota koko laumansa.
Aika hyvin sanottu, joo.
Palataan sellaisella vielä sinun varsinaiseen työhön, leipätyöhön. Olet tehnyt pitkän, mittavan uran näyttelijänä. Teatterissa olet ollut, radioteatterissa, elokuvissa, TV:ssä, ja varmaan teatterilava on ollut se kaikkein rakkain paikka. Siellä ainakin olen minä nähnyt sinut hurjimmillasi. Mutta entä ne käännekohdat, kun kaikki esitykset eivät ole voineet olla hyviä, käsikirjoitukset eivät ole olleet välttämättä loistavia? Onko tullut sellainen olo, että nyt vaihdan alaa?
Ei. Ei koskaan. Ei koskaan ole tullut, että vaihdan alaa. Epäonnistumisia on, kyllä. Mutta ei, alan vaihto ei ole kyllä koskaan ollut mielessä. Ja teatteri on mulla lähinnä. Filmihän on niin totaalisesti ohjaajan ja kuvaajan taidetta. Se on ohjaaja, jolla on se kokonaisuus. Ja, et näyttelijä on materiaalia niiden käsissä. Ja TV-työ nyt on sitten, tämä sanoisin vähän siltä väliltä, että nykyään sitä TV-työtä, kun sitä pitää tehdä niin hirveällä vauhdilla ja päästä siinä sitten jonkin näköisiin taiteellisiin ulottuvuuksiin, niin kyllä siinä täytyy itse tehdä siis aivan semmoisen hurjan keskittymistyön ja tämmöisen. Mutta teatteri on siinä mielessä turvallista, että siinä on se oma porukka, se kaveripiiri, se, minkä kanssa tehdään sitä. Harjoitukset on mielenkiintoisia ja kivoja, koska sä saat kavereilta ideoita koko ajan.
Sanomattakin selvää, että sellaisella sinä rakastat näyttelemistä. Nyt sellainen korni kysymys, missä voit ojentaa vähän nuorempaa herraa, että miksi sinä rakastat näyttelemistä?
Ensiksi on sellainen lapsellinen ajatus mulla, että mä leikin olevani joku muu. Vielä tässä iässä. On ihanaa, mä leikin, että mä oon tämmöinen ja tämmöinen. Niin kuin mä oon sanonut, kun mun lempirooli on toi Nallepuhin nasun, mutta en ole saanut vielä, mutta se voi olla, että mä voin saada nasun, kun mä tiedän, kun mulla on nasun sielu ja mä tiedän, mitä nasu ajattelee ja kummonen se on. Nasu on hyvin pieni eläin ja sitten se menee niin kuin Nallepuhkin, niillä on vähän pienet aivot ja ne menee yhdessä kaksi tönttöröä. Mutta ne on hyvin hyvä sydämisiä kaikkia. Mutta se, että saa itsestään kaivaa näitä ilkeyksiä ja inhottavuuksia, niin kuin mä sanoin, että en mä niin hirveän hyvä ihminen, kyllä mulla on siis... Saa vihata ja olla kiukkunen ja tätä purkaa niin kuin kaikkia. Saa itkeä, on lupa itkeä, mutta ammattitaidolla lopettaa se silloin, kun täytyy.
Siis jatkaa sitä leikkimistä, minkä on lapsena.
Jatkaa sitä leikkimistä ja sitten siihen on tullut nämä ammatin tuoma tarkoitus ja kaikki semmoinen, mutta se ei ole, niin kuin monella näyttelijällä kuvitellaan, että se on sitä hirveätä narsismia, että mä pääsen esille, kun se ei ole vaan sitä. Kyllä mä olen tuntenut ainakin varsinkin näissä runoilloissa, monologeissa ja kaikissa semmoisissa, missä koko ajan on niin kuin yksin itse esillä, että se minä niin kuin häipyy siitä ja se teksti, mitä mä esitän tai mitä mä tavoitan niin kuin sen ihmisen, jonkun toisen tekstin kautta. En mä itse pysty niitä tekstejä kirjoittamaan. Mä oon kirjoittava ihminen sillä tavalla. Mutta mä pystyn jonkun toisen tekstin suoltamaan niin, että siihen tulee tietysti mun oma tulkinta, mun omiakin ajatuksia mukaan. Mutta että mä tavoitan jonkun ihmisen, niin se tunne, se semmoinen ihmisten tavoittamisen tunne, että mä saan tehdä ja sitten samalla leikkiä.
Näyttää loputtomalta se leikki. Olet vuodesta 2004, nauttinut valtion taiteilijaeläkettä, mutta huomasin, että esimerkiksi Suomen Kansallisteatterissa siellä on niiden esitteiden ja mainosten painossa jotain vikaa ja sama Espoon teatterissa, kun sinun nimesi aina vaan näkyy niissä.
No juu,
että soittanut niille.
En ole korjannut, ei. Antaa niiden olla ihan hiljaa, vaan antaa niiden luulla, että juuri vielähän se on siellä.
Selvä. Kiitoksia sellaisella vierailusta ja ennen viimeistä kappaletta, niin pieni vaatimaton kysymys ajatuksen poikainen sinulle, että millaisia unelmia sinulla on?
Unelmat liittyy nyt lähinnä siihen, että lapset ja lapsenlapset, tyttö asuu täällä, hänellä on 5-vuotias lapsi ja poika asuu Israelissa, hänellä on 10- ja 6-vuotiaat lapset. Niin mä nyt toivon, että niillä menisi kaikki hyvin, että tämä maailma ei tulisi niin kamalan kovaksi ja hurjaksi, koska ne on kaikki semmoisia herkkiä lapsia, että ne saisi säilyttää tämmöisen herkkyyden ja tämmöisen, että elämä on kivaa. Sen mä soisin niille.